Rok 2019 v kosmonautice přinesl nové vědecké objevy a technologické postupy a také řadu fascinujících příběhů. Do vesmíru se vydala zhruba stovka raket a na oběžné dráze v uplynulých 12 měsících pobývalo 15 osob. Kromě toho robotické sondy prozkoumaly nové objekty vzdálené miliony kilometrů od Země a lidstvo zjistilo mnoho nových informací o sluneční soustavě, která je naším domovem. Za rokem 2019 v dobývání vesmíru se teď ohlédneme v pořadu Leonardo Plus. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Leonardo Plus.
Za uplynulými 12 měsíci v kosmonautice se teď ohlédneme s Dušanem Majerem ze serveru Cosmonautics.cz. Dušané, dobrý den, zdravím do Jihlavy.
Krásný den, zdravím vás do Prahy.
V roce 2019 bylo ve vesmíru opravdu rušno a těžko asi vybrat jenom pár událostí, ale stejně, Dušané, zkuste prosím vybrat 5 podle vás nejdůležitějších zpráv z kosmonautiky za tento rok.
Pokusím se o to. Bezesporu můžeme zmínit to, že se obě soukromé firmy SpaceX i Boeing velice přiblížily k tomu, aby mohli začít vozit astronauty na mezinárodní kosmickou stanici. Zapomenout nemůžu ani na čínskou sondu Chang'e 4, která přistála jako první lidmi vyrobený objekt měkce na odvrácené straně měsíce. Bylo to teda na začátku ledna, ale ještě se to do roku 2019 počítá. No a kdybychom se posunuli do 1. ledna 2019, tak sonda New Horizons proletěla kolem nejvzdálenějšího objektu v historii, který jsme měli možnost prozkoumat zblízka. Tehdy se ještě jmenoval neoficiálně Ultima Thule, dnes už nese jméno Arrokoth. No a můžu zmínit dál, sonda Parker Solar Probe nám přinesla první detailní informace z extrémní blízkosti od Slunce a sonda OSIRIS-REx prozkoumávala planetku Bennu a japonská sonda Hayabusa 2 ze dvou míst na jiné planetce pojmenované Ryugu odebrala vzorky a teď se vrací na Zemi. Takže byl to opravdu událostmi nabitý rok a to jsem ještě na spoustu zajímavých momentů zapomněl a vynechal je.
Bylo toho opravdu hodně a my se minimálně k některým z těch událostí ještě vrátíme. Nicméně podobnou otázku jsem položil i odborníkovi na kosmonautiku Milanovi Halouskovi. Jehož odpověď si teď poslechneme.
Pokud bych to posunul jinam, tak asi tou největší událostí v kosmonautice letošního roku byla vzpomínka na 50. výročí přistání prvních lidí na měsíci. V létě 20. července pak jsme si připomněli vlastně okamžiky, kdy před 50 lety přistála posádka Neil Armstrong, Buzz Aldrin z posádky Apollo 11 na měsíčním povrchu. Ale pokud bychom se podívali opravdu na tu aktuální událost, tak to byl podle mě jednoznačně první start kabiny Crew Dragon, ta mise Demo 1, nepilotovaný let kabiny 6-denní v březnu letošního roku k mezinárodní vesmírné stanici, kdy teda na palubě ještě nebyla posádka, byla tam pouze figurína pojmenována Ellen Ripleyová podle hlavní hrdinky filmu nebo seriálu Vetřelec.
To byl Milan Halousek, který říkal, že nejzajímavější událostí tohoto roku byl první testovací let lodi Crew Dragon. Dušane, pojďme se zastavit tady u toho amerického souboje o návrat pilotovaných lodí na oběžnou dráhu kolem Země. Jak si tedy Američané letos vedli s vývojem svých pilotovaných lodí?
Dá se říct takovou sportovní terminologií, že ten závod se dostává do cílové rovinky. Opravdu, jak Boeing, tak SpaceX už finišují s těmi přípravami. Zbývají jim už poslední milníky k tomu, aby se jejich lodě certifikovaly. V případě SpaceX jsme se dočkali orbitálního letu, ale i Boeing pokračuje v tom vývoji. Otestoval třeba záchranný systém pro únik od rakety, která stojí na rampě.
První lety těchto lodí s lidskou posádkou byly minimálně v případě SpaceX plánované už na letošní rok, tak proč se nepovedlo ten termín stihnout?
SpaceX by to velmi pravděpodobně stihla, protože nepilotovaný test proběhl začátkem roku, bylo to v březnu, a měli ještě několik měsíců, než jim rok 2019 skončí. Čára přes rozpočet ale přišla několik týdnů poté, co se právě Crew Dragon vrátil od ISS, ta mise byla bezproblémová, všechno dopadlo na výbornou, jenže SpaceX chtěla ten samý kus lodi, který byl u ISS, použít ještě pro další zkoušku. Test únikového systému od letící rakety, k té zkoušce mělo dojít někdy zhruba v červnu, a předtím mělo dojít k testovacímu zážehu motorů, statickému zážehu, kdyby loď nikam neletěla. Bohužel vinou technické závady došlo k explozi lodi a jejímu zničení. To znamená, že následovalo poměrně dlouhé vyšetřování, aby se přišlo na to, kde byla chyba, a samozřejmě, než se podařilo všechny ty doporučené změny implementovat do designu, tak čas plynul a nakonec ten testovací let pilotovaný v podání Crew Dragonu sklouznul. Momentálně se uvažuje někdy o únoru 2020.
A víme, co přesně to selhání způsobilo? Jaká byla příčina?
Zjednodušeně řečeno se dá říct, že okysličovadlo se dostalo tam, kam nemělo. Vinou netěsného ventilu proniklo do heliového okruhu, který se používá k tlakování, a těsně předtím, než došlo k zážehu motoru Super Draco, tak ten kontaminant vlastně zničil titanový ventil a to způsobilo požár.
No a vrhá to třeba nějaké nepříjemné světlo na spolehlivost těch lodí sdílen SpaceX?
Já osobně si myslím, že ne, protože musíme si uvědomit, že ty lodě zatím ještě nejsou certifikované. Stále ještě probíhá jejich testování, jejich kontrola, kdy se vychytávají mouchy, aby až budou ty lodě certifikované, aby už žádné mouchy nebyly. Teď jsou ještě selhání, troufám si říct, i potřebná, protože díky nim můžeme zjistit, kde je problém a odstranit ho ještě předtím, než do té lodi usednou lidé.
Že ta závada přišla vlastně vhod, jsme slyšeli i od Elona Muska, miliardáře a zakladatele firmy SpaceX. Je podle vás, Dušane, možné, že kdyby k tomuto výbuchu nedošlo, tak by ta loď mohla selhat někdy v budoucnu právě už třeba s lidmi na palubě?
To je otázka, na kterou bohužel neznám odpověď, protože my nevíme, čím byla ta závada primárně způsobena. My víme, co selhalo, ale nevíme, jestli to bylo třeba tím, že se ta kabina vykoupala po přistání v moři, jestli tam byly nějaké negativní účinky, třeba soli a tak dále, anebo jestli by se to stalo i v případě, kdyby ta loď byla z brusu nová. Takže na tohle minimálně veřejnost nezná odpověď. Myslím si, že SpaceX má ty znalosti pochopitelně hlubší, že všechny tyhle detaily nezveřejní, ale jestli by hrozila ta nehoda i posádce, tak pokud by byla úplně stejná situace, tak pravděpodobně ano. Pokud by se měl zažehnout ten raketový motor Super Draco, kvůli kterému došlo k explozi, tak samozřejmě posádka by to asi nehezky odnesla.
V dnešním pořadu Leonardo Plus se bavíme s odborníkem na kosmonautiku Dušanem Majerem o největších kosmických událostech z roku 2019. Dušane, další variantou pro dopravu Američanů do vesmíru je loď Starliner od firmy Boeing. Jak to momentálně vypadá s tímto plavidlem a kdyby mohlo konečně vynést lidi do vesmíru?
Pokud se všechno podaří, tak Starliner by mohl posádku vynést poprvé někdy taky začátkem roku 2020, ale u téhle lodi, na rozdíl od Crew Dragonu, neznáme nějaký přesnější termín. Hovoří se o druhém, respektive možná třetím čtvrtletí. Není to úplně jisté. Na přístupu obou těch firm je vidět, že SpaceX sice dá přesný termín, ale pak ho posouvá, kdežto Boeing označí nějaký širší časový úsek a k těm odkladům dochází vizuálně pomaleji.
No a proč je Boeing zatím tak pozadu za firmou SpaceX?
Já bych neřekl, že je pozadu, protože on byl pozadu předtím, než právě Crew Dragon explodoval, ale jakmile došlo k té nehodě, tak v podstatě ty firmy se vyrovnaly a se začátkem roku 2020 budou stát, abych tak řekl, skoro na stejné startovní čáře. To, že ten jeho vývoj je složitější, je dáno tím, že SpaceX mohla při vývoji Crew Dragonu alespoň některé systémy využít z nepilotované lodi Dragon, která vozí zásoby na ISS. Neříkám, že to byly všechny systémy, ale minimálně měly z čeho vycházet. V případě Starlineru musel Boeing začínat od nuly a to se musí někde projevit. A projevilo se to mimochodem i tím, že Boeing dostal od NASA na vývoj své lodi více financí než SpaceX.
A může tam hrát nějakou roli i třeba to, že SpaceX je přece jenom pořád ještě takový trochu kosmický startup, kdežto Boeing je velká korporace, která má mnohem složitější procesy?
Svou roli to samozřejmě hrát může, ale zase nenechme se zmást těmi staršími údaji. Ve SpaceX už také pracuje přes 7,5 tisíce lidí, takže to už je poměrně velký startup, podle mého názoru. Ale samozřejmě nezáleží na počtu zaměstnanců, záleží na té firemní architektuře. Snaží se určitě pořád zachovávat takovou tu dravost, ten tah na bránu, ale pochopitelně čím více lidí tam je, čím více narůstá ta struktura, tak je to složitější.
Uvidíme tedy, jestli se v příštím roce Američanům konečně podaří dostat na oběžnou dráhu svou vlastní pilotovanou kosmickou loď. Každopádně i v letošním roce tedy byla americká NASA pořád závislá na ruských sojuzech, tedy co se týče dopravy lidí na oběžnou dráhu. Jestli to byl pro agenturu velký problém, na to jsem se opět zeptal Milana Halouska.
Pro NASA to v tom letošním roce až takový problém nebyl, ale začíná to být problém pro rok příští a pro ty roky další. Protože ta NASA před sebou ty nedostatky, ty nedorazy tlačí. V tuhle tu chvíli oni stejně na rok 2019 měli nasmlouvánou dopravu na Mezinárodní kosmickou stanici pomocí sedaček v ruských sojuzech. Bylo teda potřeba dokoupit další sedačky, další místa v dopravních lodích Sojuz, což byl asi v tuhle tu chvíli největší položka, kterou NASA musela to investovat. Samozřejmě to, že NASA není schopná svými stroji ani stroji amerických soukromých firm dopravovat lidi do vesmíru, obecně do vesmíru, v tuhle tu chvíli hlavně na Mezinárodní kosmickou stanici, je samozřejmě problém v tom budoucím období, kdy hlavně americký program Constellation bude se tím vlastně výrazně zpomalovat.
Na druhou stranu od konce amerických raketoplánů měli Rusové vlastně monopol pro dopravu lidí na Mezinárodní vesmírnou stanici. To jejich postavení by se tedy v příštím roce mělo změnit, pokud se podaří uvést do provozu lodě Crew Dragon a Starliner. Co to bude znamenat pro ruský kosmický program, když vlastně přijde o tady ten penězovod od amerických daňových poplatníků?
No tak oni Rusové přijdou částečně o peníze od Američanů, ale úplně ne o všechny, protože Američany stále budou využívat částečně lodí Sojuz. Ale Rusové předpokládají, že ta uvolněná místa v podstatě okamžitě nabídnou dalším zájemcům o kosmické lety, kosmickým turistům nebo kosmonautům z jiných států. Konkrétně zde můžeme zmínit Indii, která by velice ráda poslala do vesmíru své kosmonauty, ale v tuhle chvíli nemůže, protože prostě není kapacita, která by je tam dopravila. Takže myslím si, že v tomhle směru Rusové se velice rychle přeorientují na ten trh trošinku jiného segmentu.
Říká Milan Halousek. Dušane, váš názor, jak se NASA celkově poradil s těmi prodlevami ve vývoji amerických kosmických lodí?
Já bych řekl, že NASA na to reagovala s předstihem a dobře. Problém by mohl nastat, kdyby teď došlo ještě k nějakým odkladům, protože tam by se museli přikupovat další místa v sojuzech a tam už narážíme na, řekněme, administrativní problémy, které souvisí se zákonem, protože podle amerických zákonů není možné, aby si státní agentury pronajímaly od Ruska nějaké špičkové technologie a služby. NASA dostala na tohle výjimku, ale ta platí do roku 2020. Pokud by došlo k nějakým dalším odkladům, tak by asi následovalo poměrně složité právnické vyjednávání, aby bylo možné dokoupit další místa. Ale NASA už několikrát dala najevo, že jejich prioritou je, aby na ISS byla zajištěná přítomnost minimálně jednoho amerického astronauta. A tomu podřídí všechno. A je jedno, jestli poletí na soukromé lodi nebo na Sojuzu.
Na druhou stranu pro Rusy byla tato spolupráce taky ekonomicky velice výhodná. Přece jenom postupem času pořád navyšovali cenu za jedno sedadlo v Sojuzu. V případě, že se Američanům konečně podaří dokončit vývoj ať už Starlineru nebo Crew Dragonu, co to bude znamenat pro ruský Roskosmos ekonomicky? Co se stane, až vlastně Rusové přijdou o tady ten, řekněme, penězovod ze strany NASA?
O tom se samozřejmě pořád mezi agenturami jedná. Nicméně v současné době to vypadá, že i nadále by měli Američané létat v sojuzech, ale pozor, v každé soukromé lodi, tedy Crew Dragonu i Starlineru, by měl být minimálně jeden Rus. A tam je důležité, že zatímco dneska NASA platí Rusům několik desítek milionů dolarů za místo v lodích Sojuz, nejenom pro své astronauty, ale i pro Japonce, Kanaďany, Evropany, tak po té změně, až budou soukromé lodě v provozu, tak ti Američané, Japonci, Kanaďané a Evropané budou létat v Sojuzech zadarmo, ale naopak ruští astronauti nebo kosmonauti, chcete-li, budou v těch amerických soukromých lodích také zadarmo. Tudíž bude to jakási forma barteru a ty agentury si mezi sebou přestanou platit. Na jednu stranu tedy Rusům ubude ten příjem, který jste zmiňoval, na druhou stranu Sojuzy nebudou muset startovat tak často, protože některé Rusy dopraví na ISS právě ty soukromé lodě. Ale zatím to ještě není schválený scénář, je to pouze jeden z velmi pravděpodobných návrhů.
A dá se očekávat, že ruský Roskosmos začne hledat ty zákazníky taky jinde než jen v USA, že se třeba soustředí na dopravu kosmických turistů nebo na další země, které mají zájem dostat se do vesmíru?
Rusové tohle avizovali už dříve a myslím si, oni to dokonce nejenom avizovali, ale dokonce to několikrát udělali, že na ISS dopravili zájemce movitého, který tam strávil několik dní a pak se vrátil na Zemi. A myslím si, že pokud tahle situace nastane, tak je to poměrně zajímavá možnost, ale na druhou stranu je potřeba říct, že ta situace se oproti, řekněme tomu, začátku tisíciletí začíná měnit, protože za těch několik let, které uplynuly od poslední návštěvy kosmického turisty, tak nastalo několik případů, kdy, řekněme, Sojuz letěl nevyužitý a mohl tam být tedy nějaký platící turista. Hodně se mluvilo o britské zpěvačce Sarah Brightman, která měla původně na ISS pobít několik dní, ale nakonec toho sešlo kvůli nedostatku financí. A tohle je ten problém, který trošičku svazuje ten kosmický průmysl. Protože pokud se má ta kosmická turistika rozvinout, bude muset snížit trošičku ceny. Protože těch movitých lidí, kteří by chtěli dát za několikadenní pobyt na ISS, takovou sumu peněz pomalu ubývá a bude jich zřejmě stále méně.
Můžeme jenom zmínit, kolik to tak stojí, takový výlet na oběžnou dráhu?
Bavíme se zhruba o 50 milionech dolarů.
Za jeden let?
Za jeden let. Do toho je samozřejmě započítaná i pozemní příprava, start, pobyt na ISS, přistání a všechny služby okolo.
Pojďme se teď posunout trošku dál, byť u ISS ještě zůstaneme. Velkou pozornost letos vzbudil první čistě ženský výstup do volného prostoru. Dušané, o co přesně šlo?
Astronautky Christina Koch a Jessica Meir měli vystoupit do volného prostoru a podařilo se jim to a byla to taková docela náhoda, protože ono k tomu mělo dojít už dříve. Shodou okolností se toho měla zúčastnit také Christina Koch, pouze partnerku ji měla dělat Anne McClain, jiná americká astronautka, ale tehdy k tomu nedošlo kvůli tomu, že zjednodušeně řečeno na ISS nebyl dostatečný počet hrudních dílů pro skafandry stejné velikosti. Ty kosmonautky měly, řekněme, stejnou velikost, ale když se dělaly testy na Zemi, tak jedna z nich říkala, že chce větší kus. Jenomže když je člověk na oběžné dráze, tak se mu trošičku změní proporce těla a už najednou potřebovala jinou velikost. A ta na ISS v tu dobu nebyla. Proto se ten první čistě ženský výstup odložil a proběhl teprve až koncem letošního roku. A byla to docela dobrá náhoda, protože obě astronautky, Christina Koch i Jessica Meir, jsou vlastně ze stejného výběru oddílu astronautů a dokonce říkají, že jsou i v běžném životě nejlepšími kamarádkami. Takže bylo to takové i docela stylové. Věnovala se tomu velká pozornost, dokonce astronautky během výstupu do toho volného prostoru přijali telefonát od amerického prezidenta, který se s nimi spojil a pár minut si s nimi povídal. Věnovala se tomu velká pozornost i na internetu, bylo to hojně sledované a celkově to pomáhá tomu, o co se NASA v posledních letech snaží, a to je přitáhnout více žen do celkově zájmu o přírodní vědy, o technické obory a tak dále.
Na druhou stranu přece jenom žen už dnes létá do vesmíru přece jenom o něco více, než tomu bylo v minulých desetiletích. Tak proč je zrovna ten první čistě ženský výstup taková událost?
Je to symbolické, protože výstupy do volného prostoru jsou tady už také několik desítek let a přesto k tomu prvnímu výstupu došlo až nyní. Je to v podstatě podobné jako prvenství v kterémkoliv jiném oboru. Je to poměrně atraktivní záležitost. Výstup do volného prostoru je považován za jeden z nejsložitějších úkolů, které vůbec na posádku mohou čekat při pobytu na oběžné dráze. A to, že to ty ženy dokáží, samozřejmě my jsme věděli, že to dokáží, ale je to takový symbol, který mohou samozřejmě ty ženy využít a ukázat jim, že v žádném případě nezaostávají za muži.
Musíme zmínit tak jednu nepříjemnou událost, která se jedné z těchto amerických žen stala. A to bylo obvinění z, řekněme, prvního zločinu spáchaného z oběžné dráhy. Šlo o nabourání bankovního účtu na zemi. Dušane, můžeme připomenout tady tento případ, o co šlo?
Stalo se to astronautce Anne McClain, což byla právě ta, která měla vystoupit do volného prostoru, ale nezbyl na ní dostatečně velký skafandr. Zjednodušeně řečeno, ona žije s partnerkou a zřejmě spolu nemají úplně ideální vztahy a Anne McClain se během pobytu na oběžné dráze chtěla připojit na její bankovní účet a zjistit, jestli její syn má k dispozici dostatek finančních prostředků, aby nestrádal. To je tedy oficiální verze, ale jak to ve skutečnosti bylo, o tom bude muset rozhodnout soud.
Pojďme se podívat ještě na jednu další událost. Letos v září jsme si připomněli loňskou aféru s únikem vzduchu na ISS. Ten způsobila díra v trupu lodi Soyuz, kterou našli ruští kosmonauté v loni v srpnu. Ruská kosmická agentura Roskosmos letos na podzim dokončila vyšetřování této události a údajně zná viníka díry v plášti. O koho tedy jde?
No, to je otázka, na kterou bohužel neznám odpověď, protože celá ta situace je mnohem zamotanější, než jak by se mohlo zdát. Je pravda, že Dmitrij Rogozin, šéf agentury Roskosmos, se v médiích vyjádřil, že vyšetřování skončilo, viník byl odhalen, ale na otázku, kdo to byl, tak Dmitrij Rogozin odpověděl, že to nebudou sdělovat, že prý každý má nějaké to tajemství.
Takže viníka známe, ale nebudeme ho říkat.
No jo, jenomže ono je to ještě složitější. Já když jsem potom začal trošku pátrat, tak jsem se ptal a dozvěděl jsem se, že vyšetřování stále probíhá. Takže je to, jak jsem říkal, ještě zamotanější, než by se mohlo na první pohled zdát. Trošičku to působí dojmem, jako kdyby si Dmitrij Rogozin trošičku pustil pusu na špacír a chtěl uchlácholit tuhle krizi a zamést jí pod koberec. Ale vyšetřování podle všeho stále probíhá.
A jaké jsou teda nejpravděpodobnější scénáře toho, jak ta díra mohla vzniknout?
Celkově tu možnost, že by to navrtal někdo na oběžné dráze, můžeme zcela jistě vyloučit. To je prakticky nereálné. Takže nejpravděpodobnější je, že někdo při pozemní přípravě udělal chybu. Myslím si, že to nebylo záměrné, že by chtěl někdo sabotovat tenhle Soyuz, ale prostě lidská chyba. Navrtala se díra někde, kde být neměla a přišlo se na to a aby samozřejmě ten dotyčný neměl problém, tak to něčím tu drobnou díru zalepil, nějakým tmelem, nějakou pryskyřicí, něčím takovým. No a takže ta loď během pozemní zkoušky prošla tlakovým testem, kdy se vlastně simuluje v tlakové komoře, jestli z ní neuniká vzduch, tím prošla, ale když pobývala prakticky delší dobu na oběžné dráze, tak tam se samozřejmě střídají teploty, je tam kosmické záření a tak dále, takže po těch několika týdnech mohla ta výplň začít praskat, drolit se a díra se obnovila.
Říká popularizátor kosmonautiky Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz. Po zprávách se vracíme do studia pořadu Leonardo Plus. Naším dnešním hostem je Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz a bavíme se o největších kosmických událostech uplynulého roku. Probírali jsme teď lety s lidskou posádkou. Pojďme si shrnout, jak vypadalo to robotické dobývání vesmíru. Co podle vás byl takový největší úspěch lidstva?
Velice těžko vybírat. Jak jsem říkal už na začátku našeho povídání, proletěli jsme kolem nejvzdálenějšího objektu v historii, prozkoumali jsme naopak z extrémní blízkosti Slunce, japonská sonda dvakrát odebrala vzorky, americká sonda vybrala místo, odkud bude ty vzorky odebírat, zkoumali jsme Mars, zkoumali jsme Jupiter, bylo toho prostě hodně a navíc se podařilo schválit několik úžasných projektů do budoucna. Já se třeba ohromně těším na letos schválený projekt Dragonfly, což je v podstatě dron, který bude létat v atmosféře Saturnova měsíce Titanu. a prozkoumá mnohem větší vzdálenost, než co by zvládlo kolové vozítko. Ale samozřejmě to nás čeká až za hezkých pár let.
Já si vzpomínám, že velké emoce vzbudilo soupeření Indie a Izraele v dobývání měsíce. Jenom připomeňme, že Izraelci se pokusili neúspěšně na měsíci přistát se sondou Berešit, zatímco Indové vyslali k našemu nejbližšímu vesmírnému souputníkovi sondu Chandrayaan 2. Dušané, pojďme se shrnout, jak obě ty mise tedy dopadly.
Zjednodušeně řečeno, ani jedno přistání se nepodařilo, ale v obou případech se dá najít něco pozitivního. V izraelském případě můžeme považovat za velký úspěch to, že ta malá sonda se stala prvním soukromým a zároveň prvním izraelským projektem, který operoval na oběžné dráze kolem měsíce. A co se týče indického projektu, indické mise Chandrayaan 2, tak tam se sice přistání landru Vikram nepodařilo, ale nesmíme zapomínat na to, že součástí té mise je i orbiter, tedy družice, která obíhá kolem měsíce a ta je v perfektním stavu, funguje a měla by pracovat minimálně po dobu jednoho roku.
Pojďme si ještě rozebrat trošku více tu izraelskou sondu Berešit. Dušané, proč bylo to přistání tedy nakonec neúspěšné? V čem byl problém?
Ono se to na první pohled nemusí zdát, ale přistát na měsíci, navíc automaticky, není vůbec jednoduché. Pochopitelně je tam zpoždění určité, neříkám, že tak velké jako od Marsu, kde jsou to minuty až desítky minut, ale přesto se bavíme o zlomcích sekund a proto je vhodnější vsadit na automatiku. A pokud nemáte zkušenosti s tím, jak přesně ta automatika reaguje v těch nejvypjatějších situacích, v těch nejkritičtějších, tak je to složité. Potřebujete vybalancovat orientaci, chod motoru, stabilitu, všechny systémy musí spolupracovat.
Takže v tomhle případě selhala ta automatika?
Selhala automatika, bohužel. Podle těch informací, které jsou k dispozici, motor v té kritické fázi z nějakého důvodu zhasnul. Oni se ho pokusili ještě restartovat, ale už to nestihli.
Takže sonda se, řekněme, roztříštila o povrch měsíce, přistála příliš rychle?
Přesně tak, měla příliš velkou rychlost a už nestačila dostatečně zpomalit, aby to přistání bylo měkké, takže rychlostí několika set metrů za sekundu se roztříštila o povrch měsíce.
Podobně skončila i indická mise Chandrayaan 2. Dušané, víme nějaké konkrétní informace o tom, co se naopak nepovedlo Indům?
Tam si na to vyšetřování budeme muset ještě chviličku počkat, protože je to na rozdíl od Izraelců trošičku čerstvější. K tomu pokusu došlo v září, ale podle všeho tam zatím vypadá, že byl nějaký problém s orientací v prostoru. Proto při stání je potřeba zapálit hlavní motor, který se stará o to finální zpomalení. Ale kromě toho je potřeba provádět ještě drobné korekce těch malých trysek, které se starají o to, aby ten motor hořel správným směrem, aby se ta sonda neroztočila a tím pádem nebyl ten přistávací manévr k ničemu. Podle všeho se zdá, že tam nějakým způsobem selhalo právě to řízení, orientace a další věci zatím nejsou úplně jisté.
Na druhou stranu, jak Izrael, tak Indie momentálně nepatří přímo mezi, řekněme, kosmické velmoce. I tak, ale už jenom to, že se pokusili a takřka se jim povedlo přistát na měsíci, můžeme asi považovat za velký úspěch. Tak jak chápat vůbec ty jejich snahy o dobytí měsíce? O co těmto zemím jde?
V případě Izraelců je to ještě trošičku složitější tím, že tam šlo o soukromý projekt, který tým Space EL plánoval pro soutěž Google Lunar X Prize, která měla odměnit soukromý tým, tedy tým, který by nepřijal na vývoj svého projektu žádné státní peníze, tak měli odměnit určitou sumou, poměrně slušnou, pokud se jim podaří přistát na povrchu měsíce. Plus tam byly ještě nějaké bonusy za další splněné úkoly. A do téhle soutěže se přihlásilo velké množství projektů z celého světa, no a právě Space EL byli první, kteří to zkusili. V případě Indů, tam můžeme misi Chandrayaan 2, už jenom kvůli tomu, že má dvojku v názvu, považovat za jakýsi další logický krok, kterým Indie navazuje na předchozí misi Chandrayaan, která se o přistání na měsíci nepokoušela, byl to pouze orbiter, který zkoumal měsíc oběžné dráhy, kromě jiného se mu tehdy před několika lety podařilo detekovat zdroje vody na měsíci, což bylo ve spolupráci s NASA. A tak je logické, že když byla první mise úspěšná, tak ta druhá si většinou klade ještě trošičku vyšší cíle. Takže v případě Indie je to logický vývoj. A to, že se jim to přistání nepodařilo, tak to jim rozhodně nevzalo nadšení, abych tak řekl, protože oni přednedávnem oznámili, že na konci roku 2020 chtějí k měsíci vypustit sondu Chandrayaan 3, která nebude obsahovat orbiter, ale bude to pouze lander a rover, které se mají poučit z toho neúspěšného přistání landru Vikram a třeba se to Indům na druhý pokus povede.
Pojďme se teď vydat trošku dál, až za oběžnou dráhu měsíce. Velký úspěch zaznamenali i Japonci, a to se svou sondou Hayabusa 2. Podařilo se jim přistát na asteroidu Ryugu, kde sonda odebrala vzorky a vydala se zpět na Zemi. Dušane, pojďme se tu misi přiblížit, jaký měla průběh a jestli šlo všechno podle plánu.
Sonda Hayabusa 2 může o sobě zatím říct, že jí všechno vychází, což je potěšující, protože její předchůdkyně Hayabusa 1, tehdy se ještě jednička nepoužívala, říkalo se jí pouze Hayabusa, tak ta si teda vybrala problémy vrchovatě i na několik misí dopředu a přesto se jí podařilo dopravit na Zemi 1500 miniaturních zrníček z asteroidu Itokawa. Ale dvojka, která je aktuální, tak té se všechno daří. A já osobně tuhle misi považuji za jednu z nejkomplexnějších vůbec v posledních letech. Protože to, co si Japonci připravili do prakticky několika měsíčního období, kdy pobývali u planetky Ryugu, to je skutečně obdivuhodné. Vezměme si. Oni nejenom, že odebrali vzorky ze dvou různých míst, ale zároveň ten druhý odběr byl z okolí uměle vytvořeného kráteru. Oni zjednodušeně řečeno uvolnili takový malý projektil, který měl 2 kg výbušniny. Samozřejmě sonda se vzdálila do bezpečné vzdálenosti. Ta výbušnina explodovala, vytvarovala 2-kilogramový měděný plech do tvaru projektilu, který rychlostí prakticky několika kilometrů za sekundu narazil do povrchu planetky, vyvrhl velké množství materiálu, vytvořil umělý kráter a pak do jeho okolí sonda klesla a ten čerstvě odhalený materiál sebrala. Kromě toho ještě vysadila na povrch několik malých průzkumníků, kteří prováděli analýzu, dělali fotografie a tak dále. Takže neskutečně nabitá mise, plná překvapení, jenom je škoda, že vzhledem, řekněme, k jazykové bariéře mezi japonštinou a angličtinou, respektive češtinou, se těch informací do našich zeměpisných šířek nedostalo tolik, jako by si zasloužilo.
Ono je těžké vůbec jenom popsat všechno to, co Japonci zkoušeli dělat u asteroidu Ryugu, nebo co se jim všechno povedlo, natož si představit, že to skutečně dokázali.
Je to tak, je to neskutečný úspěch. Je teda pravda, že oni původně plánovali, že udělají 3 odběry, ale nakonec se rozhodli, že ty 2 jim stačí, takže promiňme jim to, stejně tak jako to, že původně se mělo odebírat přímo z toho kráteru a nikoli z jeho okolí, ale nakonec se ukázalo, že ten materiál, který byl v tom kráteru, tak byl až příliš hrubý a ten sestup by byl nebezpečný. Proto se rozhodli odebrat materiál z okolí, z míst, kam ten vyvržený regolit přistál při tom výbuchu.
Říká Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz, který je hostem dnešního pořadu Leonardo+. Dušané, novinky k nám dorazily i od sondy OSIRIS-REx. Tato sonda vyrazila do vesmíru sice už v roce 2016, ale letos vyslala zajímavé zprávy o asteroidu Bennu. Vědci dokonce vybrali místo, na kterém by tato sonda měla přesně přistát. Můžeme si říct nějaké podrobnosti?
Můžeme říct, že sonda Hayabusa 2, které jsme se věnovali před chvílí, tak je velice podobná té americké misi OSIRIS-REx. Obě mají zkoumat planetky, které jsou plus minus stejně velké, mají průměr v řádu stovek metrů, mají odebrat vzorky a dopravit je na Zemi. Hayabusa 2 ta už má hotovo, odebrala 2x a teď se vrací už na Zemi. OSIRIS-REx to teprve čeká. Ten odběr by měl proběhnout v létě roku 2020. Návrat na Zemi, ty vzorky by se měly dostat někdy v roce 2023, v září. Ale pojďme se podívat na to, co sonda u planetky Bennu zjistila. Původně, když tam ta sonda letěla, když byla vyslána, celou dobu byla stavěná na to, že bude odebírat z povrchu, který je hladký, který připomíná, zjednodušeně řečeno, pláž plnou písku, která bude bezpečná, žádné velké kameny a tak dále. Vědci představovali si, že vyberou lokality o průměru 25 metrů a z nich pak budou vybírat po vědecké stránce, která z nich je zajímavá. Když ta sonda přiletěla skutečně k planetce Bennu a poslala první detailní fotky, tak vědcům skutečně spadly čelisti, protože ten povrch Bennu je doslova posetý kameny, balvany a je to nebezpečné. Takže když oni zkusili vyhledat lokality o průměru 25 metrů, které by byly bezpečné, bez kamenů, tak zjistili, že tam prostě nejsou. Tudíž oni museli zmenšit tu lokalitu pro odběr na průměr 10 metrů a tam už se nějaké lokality podařilo objevit. Do finále se dostaly 4 lokality a v polovině prosince byla vybrána finálová lokalita a také záložní lokalita, kde by to v té primární nedopadlo. Ta primární lokalita, ze které by se mělo odebírat v létě roku 2020, dostala jméno Nightingale, což je anglický název pro slavíka. Taková zajímavost, že všechny ty 4 lokality měly jména po ptácích, protože samotná planetka Bennu dostala svůj název po bájném opeřenci z Egypta. Takže je tam vidět taková tématická spojitost. Lokalita Nightingale, která byla vybrána, tak se nachází ze všech 4 finálových lokalit nejseverněji. Což sebou nese určité riziko při sestupu, protože sonda, když bude klesat, tak bude pořizovat snímky a srovnávat je s mapou, kterou bude mít uloženou v paměti, aby klesala na správné místo. A my si to dokážeme představit, je to podobné jako na Zemi, byť je ta planetka mnohem menší než naše planeta. Ale když jsme na rovníku, tak tam nám stíny nedělají takový problém. Ale když jsme někde na 50. rovnoběžce, což je zhruba tak místo, kde se lokalita Nightingale na Bennu nachází, tak tam už se dostáváme do problémů právě s těmi různými stíny. A vědce samotné zajímá, nebo inženýry možná ještě více než vědce, jak si s tím ta palubní elektronika poradí. Dokonce se očekává, že první pokus o sestup, o odběr, bude automatikou přerušen kvůli tomu, že ona zaznamená nějaký problém, se kterým si nebude vědět rady. Bude na to připravená, pokud to nastane, vrátí se zpátky na oběžnou dráhu, odešle na zemi, stal se mi tenhle problém, čekám, poraďte mi. A inženýři to zanalyzují, zjistí, co se stalo a připraví tu sondu na nějaký další odběr, který už by měl být bezpečnější.
Pojďme se teď od asteroidů přesunout ke Slunci, o kterém jsme se letos také dozvěděli mnoho nového, a to díky sondě Parker Solar Probe. Dušané, pojďme si říct, co tato mise zatím přinesla.
Sonda Parker Solar Probe je jedním slovem úžasná. Na tom se shodují heliofyzici z celého světa, protože oni zatím zkoumali Slunce už několik desítek let pomocí pozemních teleskopů, pomocí sond, které jsou třeba v okolí Země nebo se přiblíží ke Slunci na určitou vzdálenost. Ale ještě žádná sonda se nedostala ke Slunci takhle blízko. Parker Solar Probe prolétává skrz korónu, což je v podstatě zjednodušeně řečeno atmosféra Slunce, a může provádět kontaktní měření. Když studujeme třeba sluneční vítr, nabité částice, které Slunce neustále vyvrhuje do svého okolí, a když ho studujeme u Země, tak najednou je to materiál, který už má za sebou cestu dlouhou 150 milionů kilometrů a za tu dobu se z něj ztratí veškeré stopy jevů, které probíhaly v blízkosti Slunce. Parker Solar Probe je tělesem, které se ke Slunci přiblížilo nejvíce a bude se v dalších letech přibližovat ještě víc. V tuhle chvíli leží jeho přísluní, tedy nejbližší bod ke Slunci, ve vzdálenosti nějakých zhruba 25 milionů kilometrů a bude se přibližovat ještě více. My jsme třeba zjistili, že ten sluneční vítr je neskutečně turbulentní u Slunce. My jsme to dřív tušili, ale nevěděli jsme to, protože když se dostane k Zemi, tak už je takový učesaný. Další věc, která je taková zajímavá, kterou vědci zjistili, tak je to potvrzení teorie o tom, jak se chová ta hmota v blízkosti Slunce. Já dám takové přirovnání. Slunce se samozřejmě podobně jako všechny planety otáčí kolem své osy. A ten materiál, který ono vyvrhuje do svého okolí, tak se taky chviličku otáčí s ním. Je to podobné, jako když sedíme na kolotoči, který se otáčí a my se otáčíme s ním. Jenomže jak se ten materiál postupně vzdaluje od slunce, tak přechází na radiální pohyb, tedy nikoliv na otáčecí, ale na přímý. Je to podobné, jako kdyby se někdo rozhodl z toho kolotoče vyskočit. Tak najednou už se neotáčí s ním, ale pokračuje v přímém směru. My jsme zatím ze Země viděli pouze ty vyskakující jedince, kteří se pohybují v přímém směru. Jsme věděli, že tam někde je kolotoč, který se otáčí, ale neviděli jsme ty částice, které rotují. A Parker Solar Probe tohle umožnila. Stejně tak jsme věděli, že kolem Slunce bude prach, o kterém víme, ale vědělo se, že v určité vzdálenosti toho prachu začne ubývat, protože extrémní sluneční záření ho bude ohřívat a on se bude vypařovat. Parker Solar Probe jako první pozorovala, že v určité vzdálenosti opravdu toho prachu začíná ubývat. A to, že dokážeme přesně zaměřit, kde, v jaké vzdálenosti to je, je neskutečně důležité pro všechny předpovědní modely toho, jak slunce funguje, jak se chová, abychom do budoucna mohli jeho projevy lépe předvídat. Protože ačkoliv se nám to nezdá, tak slunce výrazně ovlivňuje prostředí, ve kterém žijeme. Vezměme si třeba výrony koronální hmoty. Ty jsou schopné v extrémním případě vyřadit z provozu družice na oběžné dráze, ohrozit zdraví astronautů, kteří jsou ve vesmíru, a pokud je ta bouře extrémně silná, tak dokáže způsobit výpadky elektřiny na Zemi. A jak by na tom byla naše civilizace bez elektřiny, to si asi nedokážeme ani představit.
Říká Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz. Dušane, my jsme teď v uplynulých 40 minutách shrnuli nejzajímavější nebo největší události, které se staly v kosmonautice v uplynulém roce, byť tedy věřím, že bychom se o tom mohli dál bavit ještě hodiny a na spoustu zajímavých událostí jsme zapomněli nebo jsme je bohužel nestihli. Pojďme se teď ale podívat trochu do budoucnosti. Co nás čeká v příštím roce, nebo co bude podle vás taková ta největší kosmická pecka, na kterou se můžeme v příštím roce těšit?
Já se nebojím o příštím roce hovořit jako o roce Marsu. Stačí se podívat jenom na ten nabitý harmonogram, který nás čeká zhruba tak v období letních prázdnin. V období několika týdnů odstartují k Marsu 4 mise. Americká Mars Rover 2020, který sebou mimochodem poveze i malý vrtulníček. Evropsko-ruská mise ExoMars 2020, která se skládá z přistávací platformy Kozáček a evropského vozítka Rosalind Franklin. A zapomenout nesmíme ani na dvě menší mise, které také míří k Marsu. Spojené arabské emiráty připravují misi Hope, která má kroužit okolo rudé planety. A je tady i Čína s roverem Huoxing 1, zkráceně HX1. Takže Čína si možná připíše prvenství v průzkumu Marsu, své prvenství, protože je to jejich první sonda, která míří k rudé planetě. Takže opravdu rok 2020, podle mého názoru, bez přehánění rok Marsu.
Takže bude hodně nabitý. Já jsem se zeptal na podobnou otázku i Milana Halouska. Pojďme si ho poslechnout, jestli ten příští rok vidí podobně.
Tak hlavně budeme doufat, že ta kosmonautika bude taková trochu dynamičtější, než byla v tom letošním roce. Ten letošní rok byl takový poměrně poklidný, i třeba právě tím, že sklouzávaly některé ty významné události do roku 2020. Co by nás asi mělo čekat? Tak především ty první pilotované lety Crew Dragonu od SpaceXu a první pilotovaný let Starlineru CST-100 od Boeingu. Zatímco Crew Dragon už má za sebou aspoň tu první nepilotovanou zkoušku a teďka někdy na únor 2020 je plánovaný ten první let s posádkou. Měli by letět dva astronauté, dva Američané na Mezinárodní kosmickou stanici. No a my tady vlastně díky tomu můžeme pozorovat takový ten souboj o americkou vlaječku, protože když v létě roku 2011 od Mezinárodní kosmické stanice odlétal poslední raketoplán při poslední misi, tak posádka tohoto raketoplánu nechala na dveřích, kterým se uzavíral průchod do amerického raketoplánu, nalepenou americkou vlaječku. Teďka se na ten samý port budou připojovat tyhle ty soukromé lodě a první soukromá americká loď, která tam doletí, si tuhle tu vlaječku, která opravdu je na té stanici od toho roku 2011, od července 2011, přiveze zase zpátky na Zem, takže to je takový malej souboj. No ale ten příští rok nás ještě čeká start mise ExoMars 2020. Je to sice nepilotovaná kosmonautika, ale taky velice významná událost, jak pro Evropskou kosmickou agenturu, tak pro Roskosmos.
Slyšeli jsme odborníka na kosmonautiku Milana Halouska. My se v našem pořadu taky pravidelně bavíme o nosiči SLS, který by měl Američany vrátit na měsíc a v budoucnu taky možná dostat právě na Mars. Dnes už ale víme, že ani v tom příštím roce se startu této rakety opět nedočkáme. Dušane, s čím teď američtí inženýři nejvíc bojují?
Ono se nedá říct, že by to byl jeden velký problém, který by je zdržel. V podstatě dá se říct, že se nasčítaly ty drobné problémy, zpoždění a tak dále, které před sebou ten projekt hrnul prakticky několik let. Ono, i když se může zdát, že je to projekt, který vzal existující technologii z raketoplánu a jen ji drobně upravil, tak pořád to sebou nese výzvy. Stačí se jenom uvědomit, že externí nádrž, která byla na raketoplánu skutečně pouze nádrží, tak v případě SLS tvoří centrální stupeň. To znamená, že ona musí být mnohem pevnější, protože nejenom, že jsou na ní upnuté urychlovací bloky na tuhá paliva, ale zároveň má nad sebou horní stupeň a ještě užitečný náklad. Ze spodu na ní tlačí motory. Tohle extrémní namáhání není vůbec jednoduché namodelovat v počítači a proto postupuje NASA hodně opatrně.
SLS provázejí výrazné odklady a navýšení rozpočtu. V polovině příštího roku jsme se měli poprvé dočkat mnohokrát odkládaného startu. Termín se ale opět posouvá, a to na rok 2021. Napadá mě trochu jízlivá otázka, dočkáme se SLS vůbec někdy?
Je to raketa, kterou NASA potřebuje. A někdo může navrhnout, proč, když je tady Falcon Heavy, když SpaceX buduje Starship. To je pravda. Ale NASA potřebuje být v tomhle ohledu nezávislá. Stát se může cokoliv. Falcony Heavy mohou selhat, může se ukázat, že Starship má nějaký nepřekonatelný problém a najednou bude NASA namydlená. Ona potřebuje supernosič, který umožní vybudovat třeba stanici Gateway u měsíce a spoustu dalších věcí. Takže věřím tomu, že SLS někdy poletí, ale nevím, kdy to bude.
O poznání optimističtější vývoj, nebo alespoň to tak vypadá z médií, můžeme pozorovat u jiného obřího nosiče, a to u lodě Starship společnosti SpaceX. Dušane, pojďme ještě závěrem shrnout, jak to vypadá s touto raketou a kdy ji uvidíme stoupat ke hvězdám.
Nosná raketa Super Heavy, která bude vynášet loď Starship, se sice ještě stavět nezačala, nicméně, co se týče lodi Starship, tak tam se budovaly už dva prototypy, jeden na Floridě, druhý v Texasu. Ten v Texasu už byl cvičně sestaven, takže vznikl kolos vysoký nějakých 55 metrů z nerezové oceli. Bohužel už neexistuje, protože při tlakové zkoušce došlo k explozi spodní části Starship a byl tento kus zničen. Ale to se dá očekávat. Jsou to první prototypy, které mají vyšlapat cestu k těm pokročilejším kusům. A když už jsme u toho hodnocení uplynulého roku, tak samozřejmě nemůžu zapomenout na testovací zařízení Starship Hopper, nebo Star Hopper, chcete-li, které mělo otestovat právě manévrování s tak velkou konstrukcí o průměru 9 metrů. Bylo vybaveno jedním motorem Raptor a absolvovalo celkem 3 skoky, přičemž ten nejdelší trval skoro minutu a Starhopper při něm vystoupal do výšky 150 metrů a pak dokázal přistát.
A kdy se tady můžeme těšit na nějaký první ostrý start té rakety Super Heavy Starship?
Pokud myslíte na oběžnou dráhu, tak Elon Musk se v září vyjádřil, že pokud půjde všechno dobře, tak by se teoreticky to mohlo podařit za rok. Ale všichni známe takzvaný Muskův koeficient, což je imaginární hodnota, kterou musíme vynásobit každý termín, který Elon Musk prohlásí, aby jsme se dostali k nějakému reálnému termínu. Tak zároveň, když Musk sám řekne, když půjde všechno velmi dobře a všechno se podaří, tak nám dochází, že ten rok je opravdu hodně agresivní, takže já bych se nedivil, kdyby k tomu prvnímu letu Starship na oběžnou dráhu došlo třeba až v roce 2022.
Říká Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz, který byl hostem dnešního pořadu. Dušané, děkuji za rozhovor a budu se těšit zase někdy příště na další povídání o kosmonautice.
Já děkuji za pozvání a chtěl bych popřát všem posluchačům úspěšný vstup do nového roku.
A příjemný další poslech Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.